У нас чудова, прекрасна гостя, ведуча телеканалу «1+1» Соломія Вітвіцька, волонтерка і жінка третього тисячоліття.
Привіт,
вітаю,
дякую.
Дякую. Слухай, насправді, перед тим, як представити проекти, ті, що вражають, про котрі ми теж будемо говорити, я хотіла би поговорити про твої найсвіжіші волонтерські і соціальні ініціативи. От, будь ласка, розкажи, от, що тебе вразило останнім часом, люди, історії, кого ти підтримуєш, кого ти ведеш зараз?
Ну, я зараз занурена і живу практично проєктом «Переможці», соціальним мультимедійним проєктом, котрий вже триває, якщо брати так активну участь, то з лютого місяця, але в кінці листопада, в грудні ми почали знімання, відповідно, це вже практично рік. От, і ми збираємося робити «Переможці 2», тобто ми вже от зараз цього наступного тижня почнемо вже знімати наступний етап проєкту «Переможці». Уже наш фокус буде на спортивній реабілітації і спортивному протезуванні. Для кого, може, хтось не знає, то проєкт «Переможці» – це хлопці і жінка-волонтер, котрі втратили кінцівки на сході України, але не втратили сили духу. І от ми їх якраз показуємо такими життєствердними, оптимістичними, усміхненими. Незважаючи на всі перипетії, які трапилися у їхньому житті, вони нас всіх намають надихати, не депресувати, як мінімум.
Солю, а загалом, якщо говорити про медичну допомогу, про реабілітацію, власне, чи є тут якісь позитивні суви? Тобто, от ти спілкуєшся з цими людьми, да? Ти концентруєш на них свою увагу. Відповідно, я так сподіваюся, що за цією увагою підтягнеться і увага до інших людей, які, можливо, позбавлені, власне, таких преференцій. У чого говорять самі герої і героїня? Як їм живеться? Чи є якісь зміни? Чи, відповідно, оце фотографування, як таке, змінило ставлення до них? Зробило цю проблему більш видимою, можливо?
Насправді, вони самі змінилися ще під час процесу знімань, через те, що можна навіть розказати. От Андрій Забігайло, наприклад, один з учасників нашого проєкту, він прийшов просто з протезного якраз заводу, і йому якраз зробили косметику, це таку поролонову ногу для того, щоб під штанами не було видно, що це протез, бо протез набагато він худіший, і тому одягають такий спеціальний поролонний панчоха, щоб, наприклад, під штанами не було помітно, що це взагалі не справжня нога. От. І він після знімання, під час самого процесу знімання, він розрізав цей поролон для того, щоб ми могли використати цей протез на майданчику знімальному. І вже після цього він його не одягав, цей імітатор, скажімо так, і сміливо одягав шорти. Тобто, насправді, вони таким чином і самі зі своїми якимись, можливо, внутрішніми комплексами теж борються. Тобто, беручи участь в проєкті, показуючи себе такими, якими вони є, вони теж, мені здається, позбавляються багатьох якихось таких внутрішніх суперечок. Ну, а те, що змінює ця громадська думка, я можу сказати однозначно, навіть я бачу по своїй родині, я бачу по своїх колегах, що якщо вони раніше так якось акуратно, обережно говорили і ставилися до людей з інвалідністю, то зараз абсолютно це нормально, розмовляють, і я можу сказати, чим більше зараз ми уваги до цього питання привертаємо, тим більше і швидше будуть зрушення, і я дуже раділа, коли паралімпійську збірну вітали і зустрічали так масштабно, і це було вперше. І я думаю, що, можливо, частинка нашого нашого проєкту в цьому процесі теж була.
Власне, я так розумію, що такий привід насправді зовсім не радісний, він змінює дискурс. А в яких, можливо, іще сферах, окрім визнання потреб людей з інвалідністю і визнання за ними права говорити про речі, які їх які їм потрібні?
Своїм проєктом ми хочемо, по-перше, розвивати сучасне протезування в Україні, тобто вже...
А ти загалом бачиш, що є проблеми? Тобто вони досі існують? Наприклад, знаю по Львівському військовому шпиталю, що загалом людям пропонують, наприклад, якщо треба на кінцівки поставити шурупи, кажуть, ви знаєте, є українські безплатні, але вони не дуже якісні. От ви можете щось там додати стосовно грошей, можемо вам це поміняти. От стосовно протезів теж є різні історії, що імпортні начебто якісніші, наші не якісні, але здається, здається, що в нас теж розвивається власне ця галузь.
От ми якраз і займаємося тим, щоб розвивати галузь, оскільки ми вже в рамках проєкту переможців 5 фахівців відправили на навчання до Канади. Троє з них отримали сертифікати на те, щоб виготовляти біонічні руки. І те, що ми хочемо навчати наших українських фахівців, це і є розвиток галузі. Є проблеми з тим, навіть що за кордоном ставлять неякісні, і потім неможливо це виправити. А якщо в Україні це робити, тобто за цим можна краще проконтролювати і простежити за самим процесом і результатом. Уже відповідно, якщо там щось не так, чи з культіприйомником, чи з самим технологічним якимось механізмом, можна якимось чином це потім виправляти. Але проблема наших фахівців в тому, що вони дуже всі добре знаються на своїй професії, але їм не вистачає знань саме з технологіями. І технології у нас краще все одно західні, німецькі, швейцарські, американські. І відповідно ми якраз над тим і працюємо, щоб наші фахівці отримали оці от знання саме з технологіями, познайомилися, побачили, як їх роблять, якісь, можливо, секрети їм привідкрили західні фахівці.
А ти помітила, що загалом люди, які стикаються, власне, з протезами, на собі це і, власне, родичі, які займаються так чи інакше певною мірою доглядом, мають в тому числі і психологічні проблеми, тобто чи потрібна допомога психологів, просто навчити людину спокійно ставитися до протезу, навчити, власне, родичів не охати і ахати, і кудахкати, а, власне, усвідомлювати, чим ти можеш допомогти, да? А коли краще, напевно, в бік відійти, дати людині спробувати самому або самі?
Ну, це з цим, напевно, зіштовхувався кожен волонтер, котрий приходив до шпиталю. Я знаю багато історій, і сама теж це пережила, коли ти розумієш, що ти заходиш в палату, і в тебе там накочують сльози, емоції, ти розумієш, що треба вийти з палати і зайти з усмішкою, через те, що їм вистачає так негативу, стресу тощо. А якщо ще будуть оточуючі люди теж цей негатив
множити,
то це буде однозначно. Але для цього, наприклад, я, скажімо, ініціювала проєкт «Переможці», тому що я познайомилася з хлопцем. Я не бачила, що в нього немає ноги, але я подумала про те, що він вийде на вулицю і зіштовхнеться з цим нерозумінням. І йому буде набагато складніше соціалізуватися в суспільстві, котре його не знає навіть, як сприймати. Не те, що погано сприймає, чи ще щось, просто немає досвіду. І, відповідно, українці на вулиці не знають жаліти, гроші давати, плакати, що робити, як розглядати цей протез. І, відповідно, мені хотілося змінити цю ситуацію. Тому і якось всі пазли отак от поскладалися, однодумці, партнери, журнал «Віва», ТСН, багато різних партнерів поскладали свої всі оці от бажання змінити Україну, і ми створили проєкт «Переможці», який, от мені здається, дуже багато в цьому плані вже може зробити, а крім того, ще й хочемо, щоб українські міста стали доступними.
Ви щойно перерахували ряд емоцій, які виникають у людей, коли вони бачать скалічених ветеранів. Але от, власне, мені здається, що в цьому переліку бракує ще емоцій захват. Захват від того, що вони сильні, вони все можуть насправді. Як вони реагують на подібні речі?
Коли ними захоплюється,
да.
Ну, я дивлюсь, наприклад, на презентаціях нашого проєкту. Ми ж зараз багато подорожуємо Україною і вже за кордоном побували в кількох містах. Насправді, їм дуже приємна увага. Вони соромляться, звісно, але от коли є оця черга за автографами, селфі тощо, мені здається, що вони почуваються потрібними і що все це не даремно. Тобто, що їх цінують, люблять, підтримують. Це найважливіше. По-різному хлопці ставляться до таких презентацій, тому що все-таки це такий момент все-таки там виступу перед камерою, перед людьми іншими бути. Але це теж внутрішня боротьба, і мені здається, коли вони бачать, що ними захоплюються, це їх підтримує обов'язково.
А ти робиш якісь свої, власне, майстер-класи перед тим, як, ну, ти з ними знайома і, напевно, навіть товаришуєш, ви постійно їздите разом. Ти телеведуча з вагомим досвідом. Ти просто пояснюєш, як себе вести? Їм цікаво це слухати?
Ні, абсолютно ні. Я можу, наприклад, сказати кілька речень, тому що у нас, наприклад, була презентація у Ризі, і я розумію, що в Ризі пояснювати про доступність українських міст, з якою ми намагаємося тут працювати в Україні і розвивати, скажімо. В Ризі це не так актуально, тому що це повноцінна європейська столиця з усіма доступними можливостями для людей на інвалідних візках тощо. І я розумію, що там, наприклад, за кордоном важливіше говорити про те, що це все-таки російська агресія проти України. І, зокрема, Олександр Швецов, хлопець з Житомира, котрий воював в АТО, він особисто чув і бачив російських офіцерів, котрі
він
приходили до їхньої частини, наприклад, з якимись певними посвідченнями і вимогами в той час, тобто це був ще 14-й рік. Звісно, що важливіше його свідчення особисте, тобто не переказ, не якісь там ймовірні чутки тощо, а він особисто був там і бачив. Важливіше це донести за кордоном. Ну, і я йому намагаюся, звісно, що там якось це сформулювати, допомогти, скажімо так, сформулювати, тому що я не можу замість нього це сказати, але все одно завжди це складніше, тому що, наприклад, от Саша, він дуже хвилюється, він дуже переживає кожного разу, коли в нього ці публічні виступи, коли я його прошу хоча б хоч щось сказати. Я кажу, ти розумієш, ми можемо багато говорити про доступність, про протезування, про те, що ви не хочете, щоб вас жаліли, але ти маєш це особисто сказати, і для нього це... Він розуміє, що так буде правильно, але йому завжди це дуже важко через те, що це все одно публічний виступ.
А були, власне, з героїв вигорінь от такі класні спікери або спікерка-дівчина-волонтерка, які тебе вразили? У тим, що вони вміють говорити, їм є що сказати.
Дуже в нас такий балакучий, наприклад, Назар Барилко, котрий в нашому арт-бекстейджі, він говорить про мрії, і він дуже красиво вміє говорити, складати свої думки в речення і в дуже такі сталі навіть фрази. І ми навіть хотіли, щоб він став ведучим 1+1, просто в нього ніяк не вистачає часу, він постійно намагається побороти бюрократичну машину і отримати квартиру, і постійно живе на Львівщині зараз, хоча одружений і дружина його в Києві, але вони намагаються побороти всю цю машину, котра сопротивляється і ніяк не може піддатися для того, щоб герой АТО, котрий втратив на війні ногу, отримав те, що йому належить по праву.
А згадуючи бюрократичну машину, коли вони, герої АТО, розуміють, що мають справу саме з бюрократичною машиною, і їм от вистачає рішучості сказати, що так, я буду за це боротися?
Не всім вистачає рішучості. Є в мене такий теж знайомий, котрий теж, до речі, втратив кінцівку на сході України і потім повернувся на передову, Стас Стовбан, і він зрозумів, що це настільки все складно і настільки це, і він в якийсь момент каже, ну, якщо не дадуть, то я взагалі відмовлюся, наприклад, або якщо дадуть не таку, там, і він буде розуміти, що на ньому намагаються нагріти гроші чи відмити якусь там частину. Він каже, я кажу, а кому від цього легше? Окей, зараз ти один, а потім ти одружишся, в тебе буде сім'я, і що ти, от, яким ти, кому ти зробиш таким чином послугу? От, ну, тобто ми намагаємося, скажімо, все-таки, якщо є в нас якісь можливості повпливати як ЗМІ, то ми намагаємося нашим героям допомогти, я думаю, так само, як і ви. Не завжди все вдається, але стараємося.
А скажіть, будь ласка, якщо говорити про проєкт «Ті, що вражають», можеш просто представити, який він загалом і яка твоя безпосередня участь в цьому проєкті?
До 20-річчя ТСН ми вирішили, тобто керівництво каналу і рекламне агентство Грейс Тодорчук роблять спільний проєкт «Ті, що вражають». Це, скажімо, просвітницький проєкт, соціально-освітній, коли ми намагаємося надихнути людей не виїжджати з України, вірити в себе і бачити перспективи. Тобто, коли ти
мені
можеш...
Мені відразу до голови зайшов Сергій Жадан, котрий в нас в анонсі до програми «Антена» Ірини Славінської говорить, я люблю цю країну навіть без кокаїну.
Ми чуємо цю фразу вже стільки разів.
Я просто сама повернулася з Німеччини, прожила там 3 роки і свого часу повірила в те, що є у нас майбутнє в цій країні. Я тоді, після помаранчевої революції, подумала, що все-таки з цензурою буде покінчено, все-таки буде в журналістиці майбутнє. Я зібрала свої речі, приїхала сюди. І тут вже отримувала свій досвід і йшла по своєму шляху. Відповідно, в мене немає багатих батьків, якихось зв'язків особливих. Не було інших взагалі ані важелів, ані, як дехто думає.
Як вести програму особливе, ТСН без зв'язків особливих, розкаже Соломія Вітвіцька.
Не було нічого, просто було моє бажання, і я дуже любила журналістику, і дуже любила свою роботу. Відповідно, я приїхала сюди і підкорювала столицю, тому що я вирішила, що саме в столиці я можу себе реалізувати найкраще, як журналіст, як телевізійний журналіст. От, ми хочемо донести тим людям, котрі приходять на наші зустрічі, те, що ми не народилися зірками, телезірками, спортсменами відомими, бізнесменами тощо, що ми просто засукали рукава і багато-багато-багато працювали. І саме в Україні є можливість себе реалізувати краще, ніж будь-де в іншому середовищі, через те, що в мене є багато знайомих, які залишилися в Німеччині, і вони досі там міняють фахи, факультети, університети, працюють офіціантками або домогосподарками. Вони, можливо, навіть мають можливість заробити якусь там суму грошей, яким вистачає на комірне там і, не знаю, раз в рік на відпустку, але вони не почуваються щасливими. Тут можна свою ідею абсолютно перетворити в бізнес, якщо ти нею гориш цією ідеєю, через те, що в Україні стільки є прогалин і незаповнених ніж, що можна розвивати в різних галузях саме те, що тобі подобається.
Коли ти повернулася з Німеччини, ти, власне, в тебе були такі періоди, коли ти розочаровувалася в своєму виборі і думала, можливо, краще було б залишатися там, а вчитися ще, можливо, в будь-якому німецькому вищому навчальному закладі і, власне, тільки потім, можливо, приїхати сюди. Тебе були такі періоди?
Я отримала два запрошення на політику і економіку, скажімо так, в університеті Нюрнберг-Ерлангена, але я тоді ухвалила таке рішення, в 2005 році повернулася до України, не вчилася за кордоном, бо я розуміла, що в мене гуманітарний склад розуму, і ніколи не буду знати німецьку мову на рівні користувача, тобто для кого це рідна мова. І в мене не було там шансів, скажімо, реалізувати себе як телеведучою чи журналістом. Тому я однозначно повернулася сюди, тому що моя рідна мова українська і єдина країна, в якій я можу розмовляти, вести програму чи репортажі українською, це Україна. От, ну, це було моє рішення. Я розуміла, що в мене там є перспектива, ну, одружитися, хіба що, і сидіти вдома виховувати дітей, або, можливо, ну, не знаю, якийсь ще варіант був, наприклад, там на українське телебачення працювати місцевим кореспондентом, ну, хіба що щось таке. Ну, решта, чесно кажучи, моїх друзів, вони більшість все одно, скажімо так, залишилися нереалізованими. От в мене є подружка, котра каже, я працюю на Siemens, і так, і заробляю, наприклад, велику суму грошей, там, наприклад, там 3 чи 5 тисяч євро. Я ходжу без задоволення на роботу, я просто розумію, що я це роблю заради грошей. І все. А потім там ввечері я зустрічаюсь з друзями, чи ходжу на сальсу, чи ще щось, тобто живу в своє задоволення. Але робота для мене – це якась каторга. Я, наприклад, люблю свою роботу, і мені здається, що якщо ти гориш якоюсь ідеєю, вона обов'язково буде успішною, і будь-яка от, ну, не знаю, така справа, яка тобі подобається, може стати обов'язково успішною і приносити гроші. Ну, вони приречені на успіх, якщо це справа життя.
Соломія, скажіть, будь ласка, яка особисто вас захоплює і вражає історія успіху?
Я захоплююся, якщо брати на ну так от взагалі всіх на світі, Опрою Вінфрі, тому що вона змогла, скажімо, свою публічність конвертувати ще й в дуже хороші, цікаві, благодійні проекти, соціальні. Вона зуміла, скажімо так, не просто собі заробити якийсь капітал, а й зробити багато речей. Вона і відкриває школи, і допомагає різним притулкам тощо. Тобто, насправді, це велика індустрія, котра працює не лише на неї. Захоплююсь такими людьми, і мені здається, що це правильна конвертація своєї публічності і медійності в щось більше, ніж гроші, через те, що тільки заробляти, це, мені здається, дуже банально і примітивно. Тому я розумію, що публічність – це відповідальність, і намагаюся відповідально використовувати.
А можеш сказати, що саме вона тебе наштовхнула, власне, от посилити твою соціальну складову, твого життя, твоєї діяльності? Чи були ще люди?
Були ще люди, звісно. Ну, я не можу сказати, що якось там от я взяла її за приклад і наслідую. Абсолютно ні. Тобто більшість речей, взагалі, що я роблю в житті, це досить так пливучі по течії, куди, скажімо так, серце кличе. Я думаю, що в 2014 році ніхто там не міг так сидіти просто на дивані. Звісно, що всі пішли волонтерити, допомагати артисти.
О, ти знаєш, дуже багато сидить на дивані і продовжує сидіти і почувається.
Ну, я,
не знаю, якось почувається.
Я не змогла, тобто ми їздили і в АТО з артистами підтримувати бойовий дух, і ходили в шпиталь, і збирали гроші на кровоспинне з фондами різними і волонтерськими організаціями. І я особисто сама на свою карточку ніколи в житті грошей не збирала, але, наприклад, там я завжди допомагала тим, кому довіряю, і відповідно, що використовуючи сам свій авторитет, я намагалась бути відповідальною для того, щоб все-таки скерувати бажання допомагати тим, хто справді допомагає. Тобто, якщо я цим людям чи волонтерам довіряла, як мінімум. І, крім того, в мене ще своя історія, тому що в мене брат військовий, котрий служив в Криму і в славнозвісному Бельбеку. Тобто, я була за тиждень до референдуму там теж в Криму, щоб побачити на власні очі, що відбувається. Потім він був в АТО перший раз. Я поїхала до нього саме підтримувати Северина. І, ну, можу сказати, що я точно не могла сидіти на дивані, тому що у мене це все надто ще дуже на особистому рівні.
Дякую, Соломія. Власне, про свою волонтерську діяльність і про соціальне покликання і покликання професійне нам розповідала телеведуча каналу «1+1» Соломія Вітвицька.